Dis my baie lekker om altyd met Martin te gesels. Ek dink dis vandag die 4de of die 5de keer wat ons al in 'n publieke geleentheid met mekaar gesels.
Die 4de keer.
Dis die 4de keer en ek en Martin het 'n spesifieke en nogal spesiale verhouding met mekaar begin aanknoop toe ek sy boek Donker Spoor gelees het. En ek het vir hom gesê, sonder om hom te ken, ek het hom eendag op 'n Facebook boodskap gesê, weet jy, hierdie is die All due respect, dit is die beste debiet krimi wat ek in Suid-Afrika nog gelees het, baar Dion Meyer, enige iemand. En ek het regtig bedoel, en van toe af het Martin van krag tot krag gegaan. Soos julle weet, hy het ATK veertjies gewen, hy gooi net boeke uit. Jy is al by boek 4 amper.
Ja, werk aan.
Ek sit nou een klein bykie druk op Martin, sodat hy hard werk vir die boek. Dit gaan baie goed met Martin, soos julle weet, hy is 'n uitstekende skrywer. Ek weet julle almal het sy boeke al gelees, het almal al Swartval gelees. Ok, amper almal, so ons sal probeer om nie te veel spoilers weg te gee nie. Maar ek dink ons gaan in redelike detail oor die boek praat. So, eers ons voor ons begin praat oor Swartval, vertel ons 'n klein bietjie meer, jy het so 4 minute, oor jou reis van waar jy was, voor jy skrywer was, tot by Swartval, begin bykie by Donkerspoor, jou algemene manier van skryf, waar jy begin het, en hoe jy nou hier op hierdie verhoog opgeëindig het.
In vier minute. Al Donkerspoor was maar een lang route gewees. Dit begin met een skryfkursus by Wilna Adriaanse, by die South African Writers College. En daarna is het door verskye herskrywers, terwyl ek probeer het om het gepubliseer te kry. En toe uiteindelik het by een punt gekom waar ek in die kalf begin moeg raak het vir die story, want die skryf van jy werk kan jy raak al moeg vir die ding. En op daai sy moet ek aanbeweeg eindelijk na skuldig toe. En maar Wilna het gesê, sy kan nie aanvaar die ding daar eindig nie. So sy het vir my gesê, ek moet nog een keer probeer, en sy het nou spesifiek ook Lapa aanbeveel. En toe stuur ek die boek soon toe, en toe kom het by Cecilia uit, en toe krijg ek uiteindelijk een e-pos met een ja, my ja-briefie, want ek het verskeie nee-briefies in my laai. En dis al waar alles toe verander het. En ten daai tyd het ek nou wel skulde gehad, so ek het net daarin gewerk, so dit het daar het nogal half vinnig gegaan, na die volgende een toe. En Swartval was vir bykie van een lange proces, om klaar te kry, maar dit was my lekker boek, omdat het so anders was. Dit is nie weer net een police procedural, soos die eerste twee nie. En dit was een uitdaging ook. Ek weet nie, miskien gaan ons nog met die vraag daarby kom, maar het was een groot uitdaging, omdat die hele boek uit een vrouse perspektief was. En en dan, ek weet nie of ons snel oor Dark Crisis gaan praat nie.
Nee, kom ons praat oor Dark Crisis, jy in die einde.
Ok, en dan is ons nou vandag hier. En ons nog 2 minute oor.
Ok, so as is nou voortijd, nou kan ons ontspan, nou kan ons begin. Ok, Swartval. Baie ongewone, baie treffende titel, vir een baie ongewone, baie treffende boek. Die van julle wat het al gelees het, sal weet, dit is een ongenaakbare boek. Dit is die beste manier wat ek het kan beskryf. Soos wat Louis gesê het, dit is nie geskoei op vermaakswaarde nie, dit het nie gemakkelike closure en begin, middel, einde, structuur nie, en jy, you don't let the reader off the hook. Jy weet, en dit is vir baie mense verrassend en skokkend, maar ek dink dit is een van die kwaliteite van 'n goeie skrywer, dat hy die integriteit van die story respekteer. En dis vir my een van Martin se grootste sterkpunte, dat hy bereid is om sy leser na baie ongemaklike plekke toe te vat. Hy is bereid om dit te doen, sonder om maklike antwoorde te gee. So ek wil vir jou bietjie vra oor die oorsprong van Swartval, of jy bietjie daaroor iets kan sê, en dan tweedens, hoe dit voel om 'n manlike skrywer te wees, wat uit 'n vroulike oogpunt verhaal vertel.
Swartval kom half van 2 plekke af. Ek lees baie ware misdaadboeke, dis eintlik my gunsteling leesstof. En ek het al 'n paar boeke gelees van vroue wat aangehou word deur mans. En Daar is een specifiek wat my nogal getref het, is een vrou wat aangehou is vir 7 jaar lang. En toe ek dit lees, het ek geweet, een of ander tyd wil ek graag so 'n storie skryf. En maar ek was eintlik van plan om dit hou vir later. Ek het gewerk die oorspronklike derde boek was eintlik iets baie anders geweest. En die ding van Claire wat ontvoer was deel daarvan, maar dit was een ander storielijn geweest. En daai boek het ongelukkig nie so lekker uitgewerk nie. En toe het gekom by die punt waar, want daar was al 2 stories wat nie lekker by mekaar uitgekom het. En toe het ek net die een story gemaak en toe word het nou Claire se story. En toe moes ek nou baie meer in detail daarin gaan en toe het half ontwikkel in hierdie aanhou in 'n donker kelder tipe storie wat het geword het. Wat lekker is van die ding is, daar is eintlik baie min karakters in. Meeste van die boek speel af eintlik net met 'n handjievol karakters. So dis 'n baie meer intieme storie en omdat dit waar die eerste 2 boeke is police procedurals en jy gaan saam met die speelers. Jy kom daar aan na die persoon dood is en hulle volg die leidrade en volg die spoor en ondervra mense en jy ervaar alles al van 'n afstand af en dit het klaar gebeur en jy is in die speler se kop. Maar met Swartval is jy daar saam met die slagoffer en dis terwyl dit gebeur. Dit is dit was bietjie moeiliker om te skryf ook. As die waar jy bietjie meer verwyderd is, maar ek dink dit bied 'n belangrike oogpunt. Om bietjie aan die binnekant te kom daarvan, want dit plaas jou as leser ook meer in die rouheid van die misdaad. Om uit 'n vrou se oogpunt uit te skryf was 'n groot uitdaging.
Ek het dit al vir Lelane gehad.
Ja. Ja, maar mens meng nie te veel daar nie. So, ek het 'n ander vriendin gevra om te help. Want kyk, gewoonlik, dan gaan ek na speeders of forensiese deskundiges toe en vra vir hulle, maar hoe werk hierdie goed? So toe ek nou sit met hierdie ding, toe dink ek wel die beste ding is om net dieselfde te doen en na eksperte te gaan en 'n vrou te vra om net te kyk dat ek nie nonsens skryf nie en goed vergeet en so aan nie. En toe het ek vir Tanya van Buren gevra om of sy dit sal lees soos wat ek hoofstuk vir hoofstuk skryf en iets van my terugvoer te gee en te sê of sal die vrou so optree, is al goed waarin ek nie dink nie of want basis ek wil net nie hê dit moet lees soos 'n vroulike karakter wat deur 'n man geskryf is nie. Sy moes realisties en geloofwaardig wees want Claire dra, ek meen sy is die enigste perspektief karakter. So Claire dra die hele storie en sy nie geloofwaardig is en dan val die hele ding eintlik maar plat. Maar dit was eintlik 'n baie lekker proses. Ek het bietjie wyser geword daarso. En wat lekker was ook van Tanya, want ek meen daar was 'n paar moeilike vrae wat ek moes vra, indringende vrae en goed, en sy het dit met groot grasie en nogal humor beantwoord. En so dit was 'n lekker proses gewees, ja.
Was daar vir enige tye wat jy gedink het, hierdie storie is te erg, ek gaan dit nie gedoen kry nie, was daar tonele wat jy gesukkel het om te skryf? Vertel ons bietjie van jou skryfproses.
Ek het nooit gedink is te erg nie, want die ware misdaadboek is erger. Die ding is ook, ek dink ek is miskien bietjie meer afgestomp as baie lesers, omdat ek hou van daai ware misdaad ding wat ingaan op die detail. Dit interesseer my en ek hou van profiling, so ek hou daarvan om die detail van die toneel te lees, want dit help vir jou om die moordenaar te verstaan. En ek lees baie sulke boeke, so vir my is dit nie so verskriklik. Ek meen die regte goed is eintlik erger. Maar dit daar was tonele wat nie maklik was om te skryf nie en dis juis omdat jy nie na die tyd saam met die speler daar kom nie. Jy moet deur dit gaan saam met daai karakter terwyl dit gebeur. Dit maak dit bietjie anders. Ja.
So jy het basis nou na my volgende vraag te gelei. Dis die idee van slagoffers. Martin is een van die krimi-skrywers in Suid-Afrika wat 'n baie besonderse aanslag het tot sy idee van slagoffers. Donker spoor het hy op die polisieman die persoon wat die moordsaak ondersoek ook ingegaan as 'n tipe slagoffer met Mags wat sy vrou verloor het aan kanker en sy seun wat deeltemal van hom verwyder word. Hy het ook 'n tipe slagoffer geword. So jy het daar gekyk nie net na die ouers van die slagoffers in die boek nie, maar ook die mense wat die misdade moet ondersoek en hoe die saak hulle dan raak. En in Skuldig kyk jy na die uitwerking van daai seksuele geweld op die ouers self en daai ongelooflike las en trauma wat hulle dan dra. En dan in Swartval maak jy dit dan natuurlik ongelooflik persoonlik en letterlik en figuurlik, jy kan nie ontsnap van die perspektief van Claire af nie. En dis, ek dink is baie doelbewus en baie slim gedoen. Sy is letterlik en figuurlik vasgevang in hierdie situasie. Maar soos ons sal herken, sy is 'n karakter met vele fasette. Jy weet, dis nie 370 bladsye van Claire wat sê, my lewe is aaklig, ek gaan doodgaan. Dis 'n heeltemal 'n ander storie en ons baie dele vol hoop, vol deernis en jy vertel 'n storie soos wat mense die mooiste legkaart sou bou. Jy kan die hele prentjie sien, maar stuk vir stuk vir stuk sit jy die klein details en nuances by, tot die mense die ongelooflike onverwagse prentjie kry. So, Swartval is nie net 'n verkrachtingsverhaal nie, dis iets baie, baie groters. Ek wil jou 'n bietjie vra oor die ekstra detail wat jy dan gaan bysit, want jy vertel vooral oor Claire se familie, een van skuldigse karakters, Winters, is natuurlik familie van hom. Jy weet, in die maak die story baie persoonlik. Vertel ons 'n bietjie meer van die persoonlike elemente wat ook dan by die leser bybly, dat dit nie net 'n moord en doodslag verhaal is.
Ja, want dis belangrik dat die karakter lewendig word. Ek meen, sy moet vir jou soos 'n regte mens word, sodat jy saam met haar deur die hele ding kan gaan. En ja, Swartval begin eintlik soort van in Skuldig, van sy word gestalk, terwyl Skuldig se storie nog aangaan, en sy is Derek Winters se suster, wat die hoofkarakter in Skuldig se partner is. En sy het al vir 'n moeilike omstandighede waaruit sy kom, want sy haar pa het net verdwyn. Ek het 'n bietjie lanklaas die detail van die storie gaan, so ek kan nie presies onthou hoe oud sy was nie, maar sy was nog jongerig, vroeg tienerjaar of iets, dink ek, het haar pa net verdwyn. Hulle weet nie eintlik waar hy is nie, hulle weet nie of hy leef of dood of enigiets nie. En haar ma het redelik af in haarself onttrek. So sy en haar broer het moes wel meeste van die tyd selfversorgend wees. Haar broer is ouer en hy het op 'n stadium by die Spur gaan werk, so dat hy geld kan kry en nie self kos hoef te maak nie. En Claire het 'n kelnerin geword. En maar sy droom daarvan om net te ontsnap uit hierdie plek uit en om te gaan reis, om die hele wêreld te sien. En dan uiteindelik, wanneer Derek kry dan sy kans om, want hy is 'n polisieman, en hy kry sy kans om na EGM toe te gaan in die Kaap, en nou sit Claire half alleen daar, en dan besluit sy, maar sy gaan agter hom aangaan. En dan sy ook eers 'n kelnerin daar, maar dan gebeur daar 'n paar goed, en dan besluit sy om teasers toe te gaan, en te kyk hoe dit gaan werk. En geld is beter, en weet, om 'n kelnerin te wees, het ook maar sy negatieve aanmerkings en goed is. En dit is basis waar sy is wanneer die boek begin. Sy is so 2 maande lank dans en al by teasers. En dan kry sy die blomme op haar kar. Die swart blomme wat iemand net al losvaal.
En die swart blomme is natuurlik baie treffend, soos wat jy natuurlik op die omslag van die boek ook het. En ek kan nou maar gerus praat oor die swart blomme en die geweldenaars in die storie, wat almal het dit nou amper al gelees. Jy is weer ongewoon, deurdat jy nie net uiterste en absolute monsters in jou antagoniste skep nie. Jy is baie duidelik en baie spesifiek oor die feit dat hierdie mense ook 'n storie het. Hoekom het jy besluit om jou antagoniste ook sympatiek te maak? En vertel ons 'n bietjie meer van hulle agtergrond. Want aan die begin en vir baie dele van die boek is hulle lyk net soos absolute monsters, maar dan kom jy agter daar's ook 'n storie by hulle.
Die ding is, as jy baie ware misdaad lees, dan besef jy dat hierdie mense nie net, hulle word nie sleg gebore nie. Daar's gewoonlik dinge wat gebeur, dat hulle by daai punt kom. Ek meen, ek stel baie belang in reeksmoordenaars, so baie van die boeke wat ek lees gaan daaroor, en elke een van hulle het slegte ouerlewe gehad. Die pa is meeste van die tyd afwesig, of letterlik, of anders emosioneel, en die ma wissel tussen ook emosioneel afwesig of iemand wat baie, baie streng is. En dis kinders wat al sonder regte liefde en omgee groot word. En baie keer, ek meen, jy lees oor wat hulle gedoen het, toe hulle nou groot is, en jy dink hulle is hierdie verskriklike mense, maar as jy dan sien waar hulle vandaan kom, dan kan jy eintlik verstaan dat dinge skeef geloop het, en dat hulle nie normaal is nie. Ek meen, as 'n voorbeeld, as iemand hulle huis gebruik, deur Thomas Harris wat Silence of the Lambs geskryf het, hy is deel van die inspirasie vir Buffalo Bill gewees. Sy naam is Gary Heidnik, en hy het 'n put gemaak waarin hy vroue aangehou het vir 'n tydjie. Maar sy pa het hom, as hy sy bed nat gemaak het, dan hou sy pa hom so, sonder klere, want sy voet by die venster van die woonstelgebou uit, en swaai hom rond, sodat almal kan sien wat hy gedoen het. En daar's klomp sulke voorvalle wat jy baie keer raak lees in hierdie mense se geskiedenis. So alhoewel wat hulle doen verskriklik is, en gewoonlik as hulle by daai punt kom, is hulle eintlik onrehabiliteerbaar, maar jy kan ook al verstaan hoe dit gebeur het. En ek dink is belangrik dat mense verstaan dat hulle nie, hulle sien net slegte goed wat iewers vandaan gekom het nie, daar is 'n proses daar agter. En as ons lief is vir ons kinders en omgee vir hulle en hulle ordentlik behandel, dan gaan hulle nie so word nie. Want baie van die kinders is ook afskeepkinders. En Charles Manson byvoorbeeld het, sy ma het hom moes hom gaan registreer, en sy was nie lus om vir my naam uit te dink nie, so sy geboortesertifikaat sê no name Maddox. En ek meen, as jy so in die wêreld kom, nou dink almal, weet almal sien nou wat gebeur het met die moorde en goed, maar ek meen, dit is hoe hy in die wêreld gekom het. En meeste van hulle het sulke stories.
Ek het dit glad nie geweet nie, dit is baie interessant.
Ja.
Ek sal die no-name Harris wil weet, ek wil weet sy ek ken nou. Vertel ons 'n bietjie van jou inspirasie van die ware verhaal van die Black Dahlia. Dit was my fascinerende toevoegsel tot die boek, en hoe jy daai Black Dahlia story baie organies in die verhaal van Swartval inwerk. Dit is vir my 'n fascinerende verhaal. Vertel ons bietjie meer.
Die Black Dahlia was in die laat 40s, ek dink is 1947, 46 daarom. Dis 'n was in Amerika se vrou wat 'n jong vrou wat sy het baie drome gehad, maar sy het nie eintlik regtig enigiets waar gemaak nie. Sy het self gedryf. En sy het soos aspirasies gehad om in Hollywood te wees en so. En sy het altyd swart gedra. En sy het swart hare gehad. En dis waar die naam Black Dahlia vandaan gekom het. En wat gebeur het met haar is, toe ek gelees het daaroor, sy is 'n baie interessante mens gewees, want sy kon nie regtig intiem wees met iemand nie, weens fisiologiese omstandighede, maar sy het baie saam met mans uitgegaan, maar het was alles soeke kortstondige verhoudings gewees. En sy het net vir my gelyk as iemand wat net half op soek is na iets, maar nie regtig weet hoe om dit te kry en waar om dit te kry, en ek weet nie, net so half gedryf. En ek het gedink die blom ding was vir my nogal interessant, en oorspronklik was dit net eintlik, dis 'n swart blom en dit laat jou half dink aan die Black Dahlia, en dit was iets interessants geweest. Maar toe ek haar storie lees, dink ek, maar sy het eintlik nogal ooreenkomste met Claire, want as 'n stripper is Claire ook half, sy's dame, sy sê regtig, weet sy flirt met hulle, maar sy sê regtig beskikbaar, en jy kan, soos die Black Dahlia, die man sê daar uitgeneem, maar hulle kan haar nooit regtig gekry het nie, dan onttrek sy en dan beweeg sy weer aan en goed. En dan toe word het so 'n interessante, amper soos 'n vergelyking, tussen die twee. En toe word het net al hoe meer deel van die story. Ek wil nie te veel wegje van nog dele daarvan nie, maar en die swart blom is net ook interessant. Ek hou van die swart blom idee, want het is, een blom is eintlik 'n positiewe ding, maar hier is het nou eintlik 'n negatiewe ding. Ons het deel vroeg in die begin waar Derek by die huis kom en hy gee vir Claire 'n bos blomme, want hy sê dit, hy dink dit sal goed wees as hy net 'n slag weer goeie blomme kry. So ja, dit is, dit is baie keer sal we twee kante aan enigiets. Weet, enigiets kan of goed en sleg wees.
Ek het hierdie vraag nou spesifiek teruggehou, maar ek wil hom nou vra, en dis iets wat Martin vir my oor WhatsApp een aand baie laat vertel het, en ek moet het nou sê, want ek is onder speciale druk om jy daarover te vra. Jy het, om met een van jou karakters, fake naals dra. Take it in. Fake naals, wil ek jou vra oor die feit dat jy self op een saar, jy het ons met fake naals geskryf. Was dit vir jou wat, hoe het jy dit gedoen, en hoe klim jy in jou karakters in, behalwe dier true life crime te lees? Is daar enig iets anders wat jy specifiek doen om in hulle skoene in te klim en om hulle te verstaan?
Ja, ek het 'n paar interessante dinge gedoen vir Swartval. Ek het verskillende, ek wou weet, oorspronklik wou ek weet of die valsnaals kan makkelijk breek en of het makkelijk kan afkom, want dit was in die eerste weergawe van die story was dit 'n clue gewees om haar naals te kry by elkaar, so dat mens kan sien wat iets gebeur. En toe vind ek uit, maar die naals kan nie eindelijk lekker breek nie. En baie mense het gesê die naals kom self af, en ander het van gesê nee, jy moet acetone gebruik. Toe dog ek wel die beste ding is om nou maar net die self 'n pakkie vals naals te gaan kry en het aan te dra en te kyk hoe dit werk en hoe lang dit vat om, en of het, want toe ek het met dansers gaan praat by wat teasers was en wat ongelukkig nou the loose goose is. En sy dra, hulle dra allemaal vals naals, en sy het vir my gesê, nee, maar kom af met water. En by kliek sê die meisje van, nee, jy moet acetone gebruik. So toe dog ek wel, gaan ek nou kyk en hoe lang het vat, want timing is ook nou belangrik en al die goed. En so toe het ek nou 3 vals naals hier opgesit. Dit is baie ongemaklik geweest en is baie sleg om te tik. En ek kan sê, daar goed gaan nie breek nie. Dis ek 'n dik naals. Ek weet nie, miskien as jy meer delikaat is, koop, maar dis wat jy by kliks kry, gaan nie sommer breek nie. En het sleg gelyk, want my naals is te groot, so ek moes soos al die duim naals opplak, so dit was akelig geweest. Maar binnen 'n week het dit actually losgekom, en in water, ja. So dit was die een ding. Die ander ding wat ek gedoen het, is ek het my hare afgeskeer, om te kyk of mense het met 'n skeermes kan doen, en dan om 'n dagboek te hou van elke dag, hoe lank is het nou, hoe lyk het nou, en hoe voel dit nou, om dit te kan beskryf. Dit was nogal interessant geweest. En die ander ding wat ek vir niemand sal aanbeveel nie, is ek het pepersprooi gevat, en myself sal gespuit met dit. So,
dis een van die 3 domste goed wat jy al ooit gedoen het, nee.
Nee, hare sal ek weer doen, dit was nogal cool. Die naals was ongemakkelijk, net val om te tik, en jy moet al veel tyd jou hand was, ek kon het lyk weer. Maar ja, die pepersprooi sal ek nooit weer doen nie, maar ek het baie mooi gedetail het neergeskryf, precies hoe dit gevoel het, so ek hoef dit nooit ooit weer te doen.
Dis baie goed om dagboek vou van hierdie traumas. Ja.
Maar ek kan dit aanbeveel vir enige vrou, pepersprooi, moet nie bodder met muis nie, kry pepersprooi en hou het in jou hand, sal daar goed is erg, het werk op enige mens. Selfs as jy gek is, honde, alles, want dit haal jou uit. Jy kan nie sien nie, jy kan nie asemhaal nie, dit is rarig erg. Ja, so pepersprooi.
Ja, dit is nou ons vrouwendag bemarking van pepersprooi. Nice. Ok, op een meer ernstige noot, ek wil jou vraag oor die algemene uitbeelding van mans in die boek. Dit is iets waar mens moet praat, dit is focus op Claire's story, maar daar is ook een type aanklag in die boek, soos wat jy dit skryf, teen een patriarchale samenleving wat basis die hele oorgrote metafoor van die swartval verteenwoordig, en wat sê dat mans nie noodwendig genoeg respect het vir vrouens wereldwijd, maar vooral in Suid-Afrika nie. En jy vat hierdie draad recht hierdie boek, vooral as jy praat van hoe Claire behandel word as 'n kelnerin, haar ondervindings met die man met die groen das by Teasers, haar pa wat 'n absent father is, en natuurlik wat met haar gebeur deur die loop van die story, maar dan die teenpool van Derek. En kan jy ons 'n bietjie meer vertel oor hoe jy 'n balans gevind het in die boek as 'n geheel tussen ongelooflike somberheid, donkerheid, die tamheid van die karakter, maar ook daai klein tikkie hoop wat teen aan.
Ja, ek het eintlik nogal bietjie meer negatiewe terugvoer van mans verwag eintlik, want die boek is nogal met tye amper bietjie anti-man op 'n manier. Dis nie net die antagonis nie, dis half verskeie manlike figure in die boek. Maar ek moet sê, ek het dit nogal nie eintlik gekry nie. Ek weet nie of hulle net nie gebodder het nie, maar maar ek dink dit is ook belangrik dat weet, alle mans is obviously nie sleg nie. En 'n mens moet altyd probeer om half die balans te wys en al die kante te wys. Dit is dieselfde soos met jou slegte karakters. Hulle is nie net sleg nie. Elkeen van hulle het ook 'n bietjie goed iewers in, selfs al bedoel dit nie. So ja, Derek, die ding is hulle pa was ook 'n drinker en 'n fisieke mishandelaar. So en Derek het al daai beeld gesien en besluit hy gaan nie so wees nie. So hy het half na die ander kant toe gegaan. Ja, en ek dink dit is net belangrik om te wys dat daar verskillende kante daarom is. Daar's ook hoop. En met Claire ook, om net 'n karakter te hê wat jy altyd vroeg, is nie net baie lekker om te lees nie. So sy probeer allerlei verskillende goedjies om haarself in die gang te hou en om net of aan die gang te bly en haar kop op te hou en deur hierdie ding te kom en probeer wegkom. Alles werk nou nie en so, maar ja, ek dink in die swart moet daar ook lig wees.
Ek wil jou juist nou vra oor die motief van Claire, want swart is natuurlik oral in die boek en ek dink Claire sê op een stadium swart is nie 'n kleur nie, maar is die totale afwesigheid van kleur. So jy werk met swart, maar dan jou palet is dan baie groter en jy werk met wit en groen en ander kleure ook. Hoe gaan jy te werk as 'n skrywer wat baie soos kleur in baie opsigte is? Jy is vir lang tye, is jy vasgekelder voor jou rekenaar en jy is geïsoleer, afgesonder. Hoe gaan jy dan te werk om te sê wat jy wil sê met die druk van 'n skrywerspubliek wat nou twee van jou boeke op daai stadium gelees het, ATK-veertjies, jou lesers. Hoe hanteer jy daai druk en hoe skryf jy nog steeds die storie wat jy wil skryf met die oog van wat jou lesers van jou wil hê?
En my uitgewer. ek dink as jy aan 'n boek werk, of enige storie werk, dan moet jy nie daarop fokus en daai storie so goed maak as wat jy kan. Ek dink nie dit is produktief om te dink, jy weet, dit moet beter wees as die vorige een of sulke goed nie. Ek dink jy moet net fokus op daai storie. En ook ek is 'n baie selfsugtige skrywer. Ek skryf vir myself. Ek dink nie aan die arme lesers terwyl ek skryf nie. Ek skryf die storie wat ek graag wil skryf op die manier wat ek dit wil skryf. En ek is baie dankbaar daarvoor dat mense ook dit wil lees, want dit kon anders gewees het en dan moet jy compromise wat ook al. Maar ja, ek is ook 'n introvert. Dit is nie vir my dit pla my. Ek het baie skrywers sê dis vreeslik erg om so alleen te wees, maar dit is nie vir my 'n vreeslike, is nie vir my straf nie. Ek is gelukkig vir die rekenaar en om hierdie ding te bou, dit vat partykeer bietjie lank en so aan, maar dis vir my 'n lekker proses. En ek moet ook sê, ek is gelukkig om 'n uitgewer te hê wat nogal my half kry en wat verstaan wat ek half probeer doen met stories. Dit was nie, I mean, soos met swart van Cecilia dadelik gesê, sy het net van die boek werk bietjie anders as wat jy sal verwag. En Cecilia het net van die begin af gesnap. Dit was nie nodig om het te verduidelik en half te campaign daarvoor. Want het was vir my belangrik om te doen wat ek aan die einde gedoen het. Om nie of die typies wat jy verwagte ding te doen.
Is dit vir jou 'n belangrike ding om met jou skryfwerk iets anders te bied? Want I mean, ons het 'n hele paar misdaadskrywers in die gehoor hierso, en ek weet almal lees mekaar se boeke en jy word beïnvloed deur wat ander mense doen en jy wil natuurlik nie iemand anders se boek gaan oorskryf nie en verlang, ek dink is 'n belangrike punt om te maak dat verlang was dit basies Dion Meyer. Jy weet, en jy moet ontsnap van die daai Dion Meyer skaduwee en hy is die ou. En het was my verblydend, ek onthou toe ons ons eerste onderhoud gevoer het, toe sê ek nog vir jou, hier doen jy nou iets waar jy uit die Dion Meyer skaduwee kan kom en jy en Rudy van Rensburg en nog 'n hele groot aantal skrywers is besig om, soos Irna van Sel, jy is ook nou hier so, ons het skrywers wat bereid is om iets anders te doen en om by te dra tot die genre. So ek wil jou dan vra oor waar jy volgende gaan gaan met jou stories. En dan wil ek bietjie praat oor Dark Traces. En ons kan gerus aan Martin 'n hande klap gee, want hy was nie net vertaal nie, maar Dark Traces gaan in September?
September, Oktober.
In September, Oktober gaan Martin in Amerika uitgegee word. So dit is uitstekende nuus.
Dankie.
So vertel ons bietjie meer, dis nou jou time to shine. Vertel ons 'n bietjie meer van Dark Traces. Dis natuurlik 'n vertaling van Donker Spoor. En ek was gelukkig genoeg om die vertaling onlangs te lees. Dit is awesome. Baie goed. Martin het uitstekend van sy taak gekwyt. Dis regtig 'n goeie vertaling. En vertel ons bietjie meer van wat jy verwag van die Amerikaanse mark. Ek dink hulle gaan mal wees oor die boek. Ek dink is 'n goeie toevoeging tot hulle korpus van misdaad fiksie. En vertel ons bietjie van jou persoonlike gevoel. I mean, dis nou die volgende stap vir jou.
Ek het regtig geen idee wat om te verwag nie. Ek weet nie, ek is baie nuuskierig, maar dit is ek weet nie, ek het geen idee nie. So dit is net 'n baie cool ding wat gebeur en gaan wag en kyk. Dit was lekker om met, ek is nie mal oor om te vertaal nie, ek moet eerlik wees, ek sê eerder in iets niets werk, maar dit was baie interessant geweest om het oor te skryf in Engels, en daar's, jy leer half ook oor skryf, en daar's sekere goed wat jy kan nie net die ding in Engels maak nie, want party goed werk nie in Engels nie.
Dat is natuurlijk sekere goed wat jy het glad nie vertaal in die context nie.
Nee, en dis ook nie woorde nie, dis baie keer 'n uitdrukking, dit werk nie die so nie, so baie keer moet jy nou half een hele stukkie amper oorskryf, wat natuurlijk makliker is as jy die skrywer is en het self kan doen. Maar die dialoog was ook interessant, want wat is vir my altyd bietjie frustrerend, met die meeste van my swart karakters, dat hulle nie Engels kan praat in die boek nie. Want dit voel net vir my so verkeerd as hulle Afrikaans praat. So ek skryf gewoonlik hulle dialoog in Engels en dan vertaal ek dit voordat ek die manuskrip stuur. Maar hier is hulle dialoog nou weer, klink nou weer soos wat dit moet klink, maar nou sit jy weer met die breinkarakters en jy kan nie dan nog die Kaapse ding in Afrikaans doen, val as jy oor see gaan gaan, want hulle gaan nie die verstaan nie. So, daar's of jy wen en verloor elke keer met die verskillende tale. Maar het en soos Max, ek meen Max kla baie keer oor sy Engels is nie so skerp en wat ook al nie. Nou, die ou praat die hele tyd Engels, so ek nou by die eerste onderhoud kom of ondervraging of iets waar hy of dit opmerk. En dink ek, want hy praat nog heel tyd Engels, het gaan so weird like, so ek het daai goed het ek net gelos, want dit maak hier regtig sin eintlik nie. Maar dit was, ek dink jy leer ook en jy moet. Party karakters werk lekker in Engels en ander karakters voel nie heeltemal reg nie. Maar ja, ek is baie nuuskierig. Ek is nuuskierig om te sien hoe dit in Suid-Afrika ontvang gaan word en in Amerika gaan baie interessant wees. Ja.
Het jy al 'n groot skrywer gekry om vir jou 'n shout te sit op die boek? Want mens moet, jy moet 'n goeie shout hê. As jy nie Michael Connelly of iemand gaan hê nie, dan
Ek weet nie, miskien moet ek 'n tweet vir Stephen King gee.
Ek dink Stephen, as Stephen King van Lauren Beekes so kan ophemel, dan moet hy jou boek lees.
Ek gee vir hom, ek meen hy word genoem in die boek, so ek doen my deel. Dit wat dat.
Nee, ek dis die minste wat hy kan doen. Ek dink hy moet vir jou deurkom. Ek dink dit is vir my fascinerend nou dat ek daaraan dink aan die dele lyn van swart en donker. I mean, jy het nou 'n donker spoor wat 'n dark trace is. Skuldig nie noodwendig nie, maar skuldig gaan uiteindelik oor die mens is the darkness of man's heart. Jy weet, en nou jy swart val en nou so swart hemde aan en dinge is nogal donker vir jou. En ek sê dit vir jou as 'n kompliment, want jy weet dit omdat dit 'n kompliment te vat. En ek het vanoggend met Chris Manewijk gesels en toe sluit hy af met 'n aanmerking toe sê daar's 'n donkerte in die hart van die mens en dat jy nooit daarvan sal wegkom nie. Hoe voel jy daaroor? Dink jy mense is meer goed of meer sleg of 'n bietjie van albei of hoe sien jy die mensdom en hoe sien jy die probleem van misdaad in Suid-Afrika? Dink jy ons kan 'n antwoord kry?
Ek dink ons is almal grys. Ek dink nie daar is mense wat heeltemal goed of heeltemal sleg is nie. Dit hang net af waar jy val. Die donker goed is maar iets wat my trek. Ek meen ek was nog altyd geïnteresseerd en van kleins af in die laerskool het ons horror movies gekyk en ek meen Stephen King het ek begin lees en reeks moordenaarboeke en ek weet nie, dit is maar die, ek vind my aanklank by die donkerder goed, dit interesseer my. Die misdaadsituasie in Suid-Afrika, ek weet nie, die groot probleem is, dit moet by die huis begin. Weet, jy het ouers nodig wat kinders ordentlik groot maak en respek vir ander mense leer en waardes leer en ons het nie regtig dit nie. Ek meen vanweë allerlei verskillende omstandighede en goed in ons geskiedenis en so, maar ek dink dit is die groot probleem, want aan die einde dit help nie net, dis nie die polisie se plig om mense te keer om misdaad te pleeg nie. Dit is elke mens se plig om self dit nie te doen nie. Net of dit nou is wat jy 'n botteltjie water steel wat nie joune is nie en of jy iemand gaan doodmaak. Dit moet uit jou uitkom. Jy moet jouself eintlik keer of en dit nie doen nie. En dit begin of by jou ouers of iemand wat jou grootmaak, wat vir jou daai waardes leer. En met wie jy 'n band kan bou. Want dis ook iets wat jy optel in reeks moordenaars se stories. Hulle het nie daai band ontwikkel met 'n ouer of 'n caregiver nie. En daar's 'n kritieke periode in 'n kind se jong dae. Ek kan nie presies onthou wat die jaar dit is nie, maar as jy nie in daai tyd met iemand band nie, of dit nou jou ma of jou pa of iemand is wat net vir jou sorg nie, dan jy kan dit nooit weer regtig op daai vlak kry nie. Dit is vir ewig verby. En dis iets wat baie keer nie nou gebeur nie, en veral met wat almal met werk, mans met werk, vrouens met werk, die kinders word opgepas baie keer by die skool of by ander mense of wat ook al, en vir daai gesinsband is nie meer so nou nie. So maar ek meen dis maklik om hier te sit en al die goed te sê, dis is heeltemal anders vir dit om in die praktyk te moet gebeur.
Ek dink ons doen nog baie goed, ons is nog 5 minute oor om hom by. Kom ons vat 'n paar vrae die gehoor het iemand iets wat hulle vir Martin wil vra?
Omtrent alles wat in Swartval is regte plekke. Teasers is okay, dis nou the loose goose, maar dit is precies hoe dit lyk. En die steengroef is 'n regte plek. Dis daar, ek kan nie die plek se naam onthou nie, maar is verby Durbanville iewerste. Wonderlike plek, daai stuk met die sand, met die gebouwkie en die, want ek was so insaam met die polis, maar mens mag nie eintlik so ver ingaan nie. En toe ons uitkom, toe verskyn iemand daar uit die bosse en vra wat maak ons, want ek is besig, want ek sê vir hom stop met gaan, ek moet net hierdie afneem, want dit is net so, dit lyk so fliektoneel. En gelukkig, hy praat met die ou, hy sy uniform aan, so hy het daar interference en ek neem net af hierso. En dan die groot gedeelte van die boek wat afspeel op die plaaserige area met die ou steenkool, die ou treinspasie en al die goeders, is 'n plek wat daar in Somerset West is. Hulle is besig om dit nou te ontwikkel. Maar baie van die goed is nog steeds daar. Gedeeltes van het is, die ou kragstasie bestaan of uit 3 dele. En die 1 deel is nog steeds soos wat het was. So dit is nog so al vervalle. En die 1 deel word gebruik deur 'n wynmakerij wat hulle wyn daar stoor. So dis mooi geverf en netjies en so. En die ander deel lyk bietjie beter as die eerste deel, maar hy is ook stowwerig. En een van die transformers is staan nog daar so. En wat eintlik wat gebeur het is, ek wou net na die vervalle deel toe gaan om die gevoel te kry van so 'n gebou. En langs het is daar 'n graphic designer, 'n vrou, en toe vra ek, want ek het wel gevra of ek kan ingaan. En toe sê sy, ja, en toe ek uitkom, toe praat ek bietjie met haar, en toe sê sy, nee, maar hier is tonnels onder en alles, en ek hoor van tonnels toe, weet, obviously moet ek uitvind waar die tonnels gaan, en daar's 'n ou daar wat, hulle, dit behoort aan die staatse kap, die Kaapse staatsraad, maar hulle hou wel vir oogie daaroor, en hy is al lank daar, want het behoort aan IECI, hulle, dit was 'n dinamietfabriek eindig. En toe gaan praat ek met hom, en hy ken die hele geskiedenis, en toe vertel hy vir my, en hy het vir my sy brosjure gegee met die besienswaardighede, en ek sien hierdie plek waar die 1918 Spaanse griepslagoffers begrawe is, en ons die ou plaashuis, en ons, al die goed, mens kan eindelijk op 'n tour gaan daar so, en gaan kyk, dit is net bietjie rondgeskuif, en die binnenkant van die huis, iemand bly daar, so, ek het die binnenkant half opgemaak, maar dit, die buitenkant is hoe dit lyk, hy boom met die lang, en die blikkies hang nou nie daar nie, maar die lang takke en goed, dit is hoe dit lyk, ja. En in die ou plaashuis wat meer vervalle is, ja.
Ja, ek dink is 'n goeie plek om op te hou. Ek dink almal kan hoor wat 'n ambagsman, 'n vakman Martin is, hy hou nooit op met werk en regtig probeer om sy boeke die beste te maak wat hulle kan wees. So ek is super trots op jou. Regtig is my wonderlik om te sien dat jy so suksesvol is. Baie sukses met Dark Traces en ek hoop jou kort verhaal word ook goed ontvang in die bundel. En ja, baie dankie dames en heren dat julle kom luister het en ja, ek hoop julle het geniet. Baie dankie.
Baie dankie.